І уряду щодо скасування, скажімо так, зміни податкового законодавства прямо в ході виконання бюджету. І щодо такого непередбаченого скасування, скажімо, режимів там в спеціальних економічних зонах тощо. Інвестори це все відстежують. Вони вже якби починають це включати в склад ризиків, які вони оцінюють, коли вони говорять про конкурентоспроможність країни.
Що ж, ми в другій половині нашої програми поговоримо трохи про те, які все-таки є перспективи виправляти це становище і які шанси у України підніматися в рейтингах взагалі різних економічних, зокрема і в цьому рейтингу конкурентоспроможності. А зараз нагадаю, що це вечірня «Свобода». Сьогодні її тема – економіка України, 84-те місце у світі за рейтингом конкурентоспроможності і перспективи визнання ринковою. Гостями програми є голова Ради конкурентоспроможності України Юрій Полунєєв та президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Веду програму я, Кирило Булкін, і зараз ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за телефоном 490-2905. А я зараз хотів запропонувати до вашої уваги іще один цікавий коментар. Це коментар професора Гарвардської школи бізнесу Вільяма Портера. Він є одним з авторів звіту про конкурентоспроможність різних країн. І пан Портер говорить про значне покращення показників країн Східної та Центральної Європи. І про причини цього.
Однією з найцікавіших речей, які демонструють наші рейтинги конкурентоспроможності за кілька останніх років, є зростання рейтингів країн Центральної та Східної Європи. Я думаю, що причину цього встановити досить легко. У процесі підготовки цих країн до вступу в Європейський Союз вони запровадили справді добру макрополітику, а також значні інституційні покращення. Тож, зовсім не дивно, що стабільно покращують свій рейтинг такі країни, як Естонія, Чеська Республіка, Угорщина, якщо згадати покращення інституційне та в макросередовищі, що стало наслідком реформ, запроваджених у цих країнах перед вступом до Євросоюзу.
Це був коментар професора Гарвардської школи бізнесу Вільяма Портера, одного з авторів звіту про конкурентоспроможність різних країн. Панове, як нам сприймати його слова? З одного боку, чи має Україна шанс теж підтягнутися за цими країнами Східної і Центральної Європи, які вступили уже в Євросоюз? І оскільки це теж проголошено метою України, то можна сподіватися, що такі саме реформи і позитивні зміни відбудуться і в українській економіці, чи навпаки варто тривожитися, що ще більше прірва між Україною і цими країнами стане зросте, і це теж завадить нам на шляху до євроінтеграції, пане Полунєєв.
Ну, я думаю, що і потрібно дійсно перейматися цим фактом, що наш рейтинг не зростає, він залишається фактично статичним. І по-друге, я думаю, що шанс завжди є, і шанс полягає, на мій погляд, в тому, що ми маємо сьогодні подивитися на ті фактори, які є найбільш слабкими, які складають цей синтетичний показник конкурентоспроможності, і на рівні економічної політики розробити конкретні шляхи для того, щоб досягнути у найближчій перспективі їх покращення. Це перше. По-друге, на чому наголошує, наприклад, Рада конкурентоспроможності України, що ми маємо подивитися на можливість розглянути ідею конкурентоспроможності країни як національну ідею. Це абсолютно, мені здається, прагматична концепція, де вона полягає в модернізації взагалі економічної політики. І сьогодні, навіть ставлячи таку ціль, як приєднання до Європейського Союзу, ми, по-перше, мені здається, могли би поставити для себе лісабонську стратегію, лісабонський порядок денний.
Про це якщо можна детальніше.
А тут дуже просто. Європейський Союз поставив за ціль до 2010 року стати найбільш конкурентоспроможною економічною зоною в світі. Вони відстають в цьому, вони не задоволені цим, вони тривожаться цим фактом і на рівні...
Від кого відстають?
Від Америки і Азії, деяких країн Азії, Індія, Китай сьогодні найбільш потужні країни, які рухаються дуже агресивно в глобальному світовому контексті. І Європейський Союз розробив абсолютно конкретні кроки, структурні, економічні. Це розвиток підприємництва, розвиток інновацій, це розвиток фінансових інструментів, єдиного фінансового ринку, який забезпечить фінансування інновацій, це підтримка науки. Це освіта, конкурентоспроможність в освіті. Я думаю, що ми можемо взяти цю парадигму як, скажімо, якусь модель, на якій побудувати нашу нову економічну політику.
Дякую, пане Жаліло. Ви згодні з такою перспективою і таким поглядом?
Так, безперечно, нам треба тягнутися і за нашими сусідами найближчими також.
І це реально?
Ну, у нас немає просто іншого вибору.
Абсолютно.
Але взагалі, от те, на що звернув увагу пан Портер, воно, в принципі, відбиває те, про що говорив я до цього, що фактично зростання рейтингів країн Центральної Східної Європи, воно більше відбиває не те, що у них дійсно щось поліпшилося, а те, що просто зросла обізнаність і зросла стандартність цих економік. Дуже такий яскравий приклад – це Польща, яка також належить до цих країн, але в які і вибори, нещодавні парламентські вибори, це дуже чітко показали. Власне кажучи, за останній рік навпаки відбулося, ну, певне, скажімо так, погіршення сприйняття населення ситуації і бізнесом ситуації, яка там складається, от саме в рамках підходу до економічної політики.
Дякую. Нагадую нашим слухачам телефон 490-2905. Ви можете ставити запитання до голови Ради конкурентоспроможності України Юрія Полунєєва та президента Центру антикризових досліджень Ярослава Жаліло про економіку України, яка має 84-те місце у світі за рейтингом конкурентоспроможності, водночас перспективи визнання ринковою. Саме це є темою нашої програми. І зараз у нас в ефірі вже є слухач пан Олександр з Києва. Будь ласка, добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Чи у Центральній Східній Європі так знищувались фабрики, заводи, ферми тваринницькі, наука, як у нас? І як це буде відображатися на подальшій нашій долі?
Ви маєте на увазі, пане Олександре, ви маєте на увазі українську історію 20-го століття чи останнього часу?
Зараз, зараз, ну... Сільське господарство в такому ж стані, що жах. Чи в Угорщині таке було?
Дякую за запитання. Дякую за запитання. Наш слухач має на увазі останні роки, чи, можливо, рік української економіки і її ситуації. Ну, запитання про те, чи було таке в Східній Європі, досить абстрактне, але, ну, будь ласка, ваша відповідь.
Ну, ви знаєте, що з одного боку Європейський Союз, Єврозона – це зона, це об'єднання економічне, яке базується на нам дуже добре відомих ринкових принципах. З іншого боку, є такі аспекти Європейського Союзу, як субсидії, як цілеспрямована підтримка певних секторів. Це робиться з метою, скажімо, збереження якоїсь соціальної гармонії. До речі, європейська економічна модель, вона у багатьох політиків в Європі викликає сьогодні занепокоєння, наприклад, у того ж Тоні Блера, який вважає, що треба її модернізувати, що ця модель такої соціальної гармонії, вона робить Європу неконкурентоспроможною. І я думаю, що сьогодні говорити про те, що все гладко відбувалося в таких країнах, як Польща, Чехія, Словаччина, з точки зору збереження, наприклад, фабрик, заводів, ні. Коли наступає вільний ринок, це той ринок, де виживає сильніший, в принципі. Але державна політика, політика країни, вона базується на тому, що визначаються певні пріоритети, де не прямою інтервенцією, а економічними стимулами дається поштовх розвитку того чи іншого виробництво напрямку. Так що говорити про те, що однозначно відбувалося в Східній Європі, чи знищення науки і так далі, я думаю, що зараз вони якраз починають дуже активно стимулювати розвиток науки і освіти. І розглядають це не традиційно, як, наприклад, остаточні сфери, а розглядають як сфери матеріального виробництва.
Дякую, пане Жаліло. Доповнення якісь?
Єдине, просто можна навести такий приклад. От в Польщі з 98 по 2002 рік рівень безробіття заріс удвічі. І в 2002 він досяг свого максимуму, це 20%. І досі, вже 2005 рік, завершується вже фактично країна, є рік членом Євросоюзу, він залишається на рівні 19%. Оце, власне, є результат того структурного прилаштування економіки до вимог Європейського Союзу і ринку.
Дякую і нагадую, що зараз на часі у вечірній свободі короткі новини, після яких ми повернемося до нашої розмови. Говорить Радіо Свобода. Президент України Віктор Ющенко наголошує, що Бабин Яр є такою ж трагічною сторінкою української історії, як і Голодомор. Сьогодні вшановують 64-ті роковини трагедії. Прем'єр-міністр України Юрій Єхануров вирушить завтра до Москви поліпшувати економічні взаємини і, можливо, зустрінеться з президентом Росії Владимиром Путіним. Новий уряд прем'єра Юрія Єханурова має підвищити шанси на зміцнення політичної стабільності в Україні, вважає міжнародне рейтингове агентство Fitch. Генеральна прокуратура відкидає звинувачення адвокатів Андрія Федура і Сергія Головатого. Адвокати заявили, що генпрокурор Святослав Піскун не повно розслідував справу вбивства Георгія Гонгадзе, але намагається якнайшвидше закрити її. Колишній керівник адміністрації президента, голова СДПУО Віктор Медведчук, дав сьогодні пояснення в Міністерстві внутрішніх справ і стверджує, що проти соціал-демократів об'єднаних тривають репресії. Кілька міжнародних повідомлень. Європейський Союз запровадить санкції проти Узбекистану за відмову в незалежному міжнародному розслідуванні травневих подій в Андижані. Іспанія надіслала війська до своїх африканських анклавів Сеути і Мелільї після спроб мігрантів з Африки прорватися на ці території. Туреччина звинуватила Європейський Союз у подвійних стандартах, коли члени Євросоюзу не дійшли сьогодні спільної думки про можливість вступу Туреччини до ЄС. Польські правоцентристські партії, що перемогли на парламентських виборах, не досягли сьогодні поступу до коаліційної угоди. На півночі від Багдаду внаслідок трьох вибухів, здійснених самогубцями, загинуло понад 40 осіб. Такими були короткі новини. Набирайте на своєму мобільнику 507 і залишайтеся в курсі подій.
Американський сенатор Річард Лугар попереджає, що Україні може загрожувати економічна криза, якщо Росія суттєво підвищить ціну на газ. А ми запросили до розмови чільного українського експерта, який розповість, що ж нині відбувається в енергетиці. Завтра новий український прем'єр їде з першим закордонним візитом до Москви, що ж чекає на Юрія Єханурова в російській столиці. Сьогодні стартувала нова програма американських наукових обмінів для українців. А археологи з Франції кажуть, що зробили важливе відкриття на Полтавщині. Подробиці в програмі «Україна і світ» о 9:00 вечора.
А наразі продовжуємо розмову в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Її тема сьогодні – економіка України, 84-те місце у світі за рейтингом конкурентоспроможності і перспективи визнання ринковою. Гості програми – голова Ради конкурентоспроможності України Юрій Полунєєв та президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Веду програму я, Кирило Булкін. Наш телефон 490-2905, і ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Я хотів би зараз, шановні гості, пов'язати тему нашої розмови з останніми новинами, які з'явилися сьогодні, зокрема з тим, що прем'єр-міністр Юрій Єхануров, виступаючи в Дніпропетровську, зробив кілька важливих заяв. Він сказав, що головним завданням його уряду буде стабілізація економіки, запевнив, що з реприватизацією в країні покінчено, що приватна власність є недоторканною і що його уряд сприятиме малому і середньому бізнесу, а також професійній співпраці між центральним урядом та регіонами. Як, на вашу думку, може ця заява вплинути на конкурентоспроможність України? Ну, звісно, якщо основні її положення будуть втілені. Пане Полунєєв.
Якщо основні положення будуть втілені, то так. Тому що всі ті моменти, про які ми говорили, макроекономічна стабілізація, підтримання низького рівня інфляції, посилання правильних макроекономічних сигналів бізнесу і інвестиційному середовищу, надзвичайно важливо для конкурентоспроможності. Питання власності, питання стабільності відносин тут абсолютно важливі, і розвиток малого середнього бізнесу, і особливо, я хочу наголосити, особливо малого середнього бізнесу із інноваційним відтінком є дуже важливим для конкурентоспроможності. Тому заява позитивна, вона посилає правильний сигнал, але такі заяви вже були. Фактично це є стандартні сигнали. Важливо тепер, їх виконання. Тому що культура виконання – це те питання, по якому ми дуже сильно відстаємо від, скажімо, конкурентоспроможних країн.
Пане Жаліло, от ваш візаві сказав, що такі заяви вже були. І як ви думаєте, наскільки реальні шанси, що ця заява дійсно щось зрушить якісно?
Пан Юрій абсолютно правий. Дійсно, щоб зруйнувати довіру, достатньо просто якоїсь небережної дії, чи може навіть якоїсь небережної фрази. Для того, щоб відновити довіру однієї заяви або навіть 10 заяв, недостатньо. Потрібен час, потрібна практична діяльність уряду, президента, всіх гілок влади, там, не тільки влади, щодо того, щоб ствердити, що дійсно у нас буде недоторкана приватна власність, що дійсно ми будемо дотримуватися нашого законодавства. Тому це однозначно позитивний сигнал. Але, ну, як сама заява, він, скажімо, просто може бути якимось цеглинкою, але мур ще треба будувати.
Так. Продовжуємо. І послідовність.
Дякую, дякую. Продовжуємо вечірню свободу. Наш телефон 490-29-05. І у нас на зв'язку є ще один слухач, пан Іван. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я би хотів звернути вашу увагу на сільське господарство. Як воно зараз у нас в такому стані, не гарно, от я їх їздив по всій Україні і дивлюсь, поля такі і не оброблені і тому подібне. Значить, нам все треба звернути на сільське господарство. У нас було колись і багато і хліба, і яких свиней, і всього у нас було багато. Зараз у нас дуже мало це зробити.
Дякую.
Зрозуміло,
зрозуміло ваше запитання. Дякую, пане Полунєєв. Знову таки, оскільки ви голова Ради конкурентоспроможності, то розкажіть нам, будь ласка, трішки про те, як сільське господарство впливає на конкурентоспроможність, враховується, власне, в цих рейтингах, чи є окрема якась там стаття для того, щоб врахувати сільське господарство?
Ну, ви знаєте, сільське господарство – це такий же сектор, в принципі, в економіці, як і будь-який інший, і ідеально він має будуватися на ринкових засадах. Але це настільки надзвичайно складна сфера діяльності, не тільки в Україні, а практично в багатьох країнах світу, в тому числі в найбільш розвинутих, що сьогодні конкурент, говорити про таку у чистому вигляді конкурентоспроможність сільського господарства, це дуже важко. І завжди в силу різних причин, в силу того, що природна родючість земель – це дуже, дуже серйозне питання, екологія, потім бажання людей працювати на землі – це питання, яке потрібно стимулювати. І тому дуже багато країн сьогодні стимулюють розвиток сільського господарства. Дуже багато країн намагаються підняти рівень індустріалізації сільського господарства, вносити нові технології. Не завжди це, наприклад, відбувається на якості сільськогосподарських продуктів. І можу вам сказати, як людина, яка дуже довго жила за кордоном, що коли приїжджаєш в Україну, то вражає в першу чергу смак, вибачте, помідори. Але це на такому побутовому рівні.
На побутовому рівні помідори конкурента спроможні.
І сало, так? Безперечно, і сало. Але що стосується цього сектору і комплексу, ну, я не можу сказати, що я великий експерт в цьому, можу сказати лише одне, що для України це надзвичайно важливий сектор. І політика тут має будуватися з одного боку на ринкових засадах, на розумінні світових тенденцій, з іншого вона має опиратися на серйозну підтримку. Я не хочу сказати субсидії, але я хочу сказати на серйозну підтримку країни. У тому числі, наприклад, в тому, щоб передові інформаційні технології, якимось чином розвивалися тут, щоб розвивалася інфраструктура транспортна, інакша, що є дуже важливим чинником для розвитку сільського господарства. І ці речі, які країна повинна брати на себе. Це такий коментар, який можу дати шановному пану Івану, але я бачу, що з двох коментарів, які в нас були, два були по сільському господарству. Очевидно, що дійсно це дуже серйозна, болюча тема.
Можливо, пане Жаліло, чи є у вас доповнення до цього?
Ну так, тут дійсно, я думаю, що навряд чи можу сьогодні говорити про те, що наше сільське господарство потребує його врятує, якщо ми туди впровадимо інформаційні технології, тому що сьогодні, на жаль, там набагато більш прозаїчні речі. Це і мінеральне добриво, це і посадочний матеріал, це і племінний матеріал, скажімо, для тваринництва. Це система банальної переробки і зберігання, первинного зберігання сільгоспродукції. От, тому це дуже важливе питання. Ми маємо, на жаль, приклад навіть тієї ж Польщі, де от в якийсь проміжний період, в кінці 90-х років взагалі були селянські бунти, коли фактично політика вона вела до розорення селян, і вони фактично були змушені кидати сільське виробництво. Ми маємо проблеми з м'ясною та молочною промисловістю в країнах Балтії, яка дуже тяжко втягувалася і втягується сьогодні в єврорегуляції по санітарним та іншим стандартам. Тому це дуже важлива проблема, особливо зважаючи на те, що сільське господарство у нас займає досить значну частку в нашому національному виробництві.
Але я хочу тут додати, що
так, прошу.
І семена, і міндобрива – це ринок. Це цим має займатися ринок. Що стосується держави, уряду, то це має бути підтримка і стимулювання нових напрямків і технологій в сільському господарстві і інвестиційного клімату для того, щоб в такі галузі, як переробка, приходили інвестори.
У вас є заперечення?
Ну, я, скажімо, не хочу, щоб ми тут переходили в дискусію щодо сільського господарства. Просто я вважаю, що саме ці базові речі, це і насіннєвий, і племінний матеріал, це те, все-таки, чим має займатися держава, тому що це якраз і є однією з ключових інновацій в сільському господарстві.
Дякую. У нас є ще один слухач, який додзвонився за телефоном 490-2905, пан Петро з Києва. Добрий вечір, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір, в ефір. Я почну з того, що на Кіровоградщині, де шар чорнозему 1 метр, вже є покинуті села, городи, поля і так далі. А сало, про яке ви говорили, я почув, хліб завжди було зі сходу. Чи є в Україні якийсь поділ стан сільського господарства на сході, де він повинен був високим бути, який він зараз, і на заході? Мені здається, він там стабільніший, тому що там, як кажуть, степу не так багато. Ось це в такому ключі питання, тому що...
Зрозуміло ваше запитання. Дякую. Ви бачите, дійсно, хоча ми говоримо там взагалі про конкурентоспроможність, але дуже болючою темою є сільське господарство. Але, власне, я можу поширити це запитання не тільки на цю галузь, але оцей поділ на схід і захід України, і дійсно він не тільки культурний, але і економічний, очевидно, є. Чи він впливає на стан України загалом у галузі конкурентоспроможності?
Ну, відповідаючи на питання про сало, скажу, що давно вже назріло питання прийняття спеціального закону про сало.
Що... Це для розрядки.
І визнання його національною спадщиною чи національним багатством. Але...
Ну, насправді про спадщину це багато є ще серйозних у нас проблем в цій галузі. Але про поділ, будь ласка, на схід і захід в економіці також.
Ви знаєте, регіональні, скажімо так, розбіжності чи різниці, в тому числі і у відношенні людей до різного виду господарської діяльності між Сходом, Заходом. Я думаю, тут є певні розбіжності, є певні речі. Не наше сьогодні, скажімо так, завдання і час це розглядати, аналізувати. Цьому було присвячено і багато історико-графічних досліджень, і інших розбіжностей між Заходом, Сходом України і так далі. Я думаю, що треба говорити сьогодні про ті фактори, які, напевно, можуть об'єднати. Це. Я думаю, що одним із таких факторів і таких концепцій могла би бути якраз концепція конкурентоспроможності країни в цілому, тому що її можна досить просто пояснити. Наведу такий приклад, можливо, він є примітивний, все ж таки. Що викликає у нас певну національну гордість? Ми бачимо там наші боксери Клички, чи наші там, пісня Руслана, яка займає перше місце і так далі. Тобто речі, де ми є дійсно першими. Ну, або принаймні другими. І це можливо досягти в певній мірі в економіці. Тому що сьогодні, наприклад, дуже багато в країнах приділяється уваги свідомій політиці по підняттю національного духу. І сьогодні я бачу, як, наприклад, це стає дійсно предметом дуже серйозної уваги людей, які знаходяться в політиці. Це як мобілізувати людський дух як чинник розвитку. І оце, мені здається, є те завдання, яке стоїть перед і має стояти перед нашим політиком, тому що цей дух сьогодні є нижче, вибачте, плінтуса.
Дуже серйозний дійсно аспект, і набагато ширший за економіку, і в першу чергу культурологічний і історичний. Ви зачепили зараз, але повертаємося до цієї теми, яку ми обговорюємо. Пане Жаліло, як на вашу думку, щодо поділу між Сходом і Заходом, наскільки це може вплинути на конкурентоспроможність, наскільки його легко можна буде здолати в найближчій перспективі?
Я би не став проводити якісь конкретні паралелі. Дійсно, поділ, економічний поділ, точніше не поділ, це не зовсім коректне слово, розбіжності. Вони існують, вони є, тому що ми маємо, скажімо, більше поширення базових галузей промисловості на сході України. Ми маємо такий центральний пояс, який займається наукоміськими галузями, ну, включаючи Київ. Також. Ми маємо більш сільськогосподарські регіони, скажімо, на півночі та ближче до заходу України. Ми бачимо на заході більше, скажімо, переважання там легкої промисловості та інших подібних видів. Тобто ці розбіжності є. Але я думаю, що говорити про те, що це якимось, що ми, скажімо, можемо мати там, скажімо, неконкурентоспроможний схід, конкурентоспроможний захід або навпаки, ну це не зовсім коректно, тому що країна є єдиною, вона є єдина економіка, у неї є єдина соціальна система, у неї є єдине суспільство. І в будь-якому разі втрати від неконкурентоспроможності, вони будуть спільними. І виграші від конкурентоспроможності, вони теж будуть спільними.
Кирило, я хотів додати цікаву деталь. Знаєте, зараз ну, на Заході таке поширюється, такий рух поширюється, де в рамках однієї країни стимулюється і всіляко підтримується, наприклад, змагання між регіонами в конкурентоздатності, навіть між містами. І це особливо по таких чинниках, як інновації, як створення, значить, нових підприємств, підприємництва і так далі, розвиток наукоміських секторів. Оце той приклад, де, наприклад, розбіжності між регіонами таким методом, такою методологією можна було б всіляко, ну, принаймні, підтягувати. Тому що є розбіжності, є різниця. Нема тут чого лукавити. Але вони можуть в тому числі використовуватися продуктивно і використовуватися для того, щоб в цілому рівень піднімався.
Що ж, дякую, наш час потроху добігає кінця, але я хотів би обов'язково поставити ще одне запитання, оскільки розмова сьогодні вийшла така певною мірою сувора, і ми суворі реалії української конкурентоспроможності так висвітлювали, але не хотілося б, щоб все виглядало в такому суцільно похмурому якомусь тоні. І, власне кажучи, з цим рейтингом, де Україна посіла 84-те місце, збіглася в часі заява Європейського Союзу про те, що Україна може бути визнана країною з ринковою економікою ще до 1 грудня, до саміту Україна-ЄС. Тобто, хотілося б, щоб ви прокоментували наостанок, от як поєднати ці дві речі і які дійсно перспективи України виходу на краще все-таки, в тому числі в конкурентоспроможності. Будь ласка, десь по хвилині на це останнє запитання, пан Полунєєв.
Я скажу так, що визнання України країною з ринковою економікою не вплине у великій мірі на цей рейтинг. Він може його покращити, але це в більшій мірі це все-таки акт політичний. Стосовно того, чи варто нам бити сьогодні в набат, я думаю, що ця наша філософія якось буде, від неї треба відходити. Ситуація серйозна, і серйозна вона полягає в тому, що у нас відсутньою є довгострокова стратегія розвитку.
Дякую, пане Полунєєв. Будь ласка, пане Жаліло, ваш останній коментар у зв'язку з перспективою надання країни з ринковою економікою.
Важко сказати, наскільки вплине саме на рейтинг. Я думаю, що вплине, все-таки публічний акт.
І чи не вплине навпаки, до речі? Якщо рейтинг такий низький, то, скажімо, це не може застереженням виступити?
Ні, навпаки, це буде сприяти певному підвищенню рейтингу. Але найголовніше, ну, це, власне, така дещо прагматична річ, тому що Це дозволить, скажімо, коли щодо України будуть здійснюватися ті чи інші антидемпінгові позови, це дозволить трошки інакше формувати, скажімо, там аналізувати ціноутворення в Україні. Можливо, це в чомусь може допомогти от, відстоювати інтереси українського бізнесу на зовнішніх ринках. Хоча, взагалі, я би от погодився би з паном Юрієм в тому, що навряд чи слід очікувати якогось такого прямого позитивного ефекту від того, що Україна буде визнана такою країною. Набагато важливіше, щоб ми дійсно мали конкурентоспроможну економіку і конкурентоспроможних національних виробників.
Дякую. Сьогодні тему «Економіка України. 84 місце у світі за рейтингом конкурентоспроможності і перспективи визнання ринкою» обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, голова Ради конкурентоспроможності України Юрій Полунєєв та президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Дякую за участь у програмі. Дякую вам, шановні слухачі. До нових зустрічей. Говорить Радіо Свобода.